Cum ați observat, astăzi începem o carte nouă, merge vorba despre Epistola către Colosieni. Vineri am avut ocazia ca să începem tot o carte nouă, cartea prorocului Hagai. Înainte ca să mergem în Colosieni, aș vrea ca să împărtășesc câteva gânduri cu voi care le-am avut din Hagai, pentru că cred eu că se completează foarte frumos aceste cărți una cu alta, dar nu doar asta este scopul, din ce cauză vreau să fac puțin referire la Hagai. Prima vreau să-mi permit o întrebare pe care n-am pus-o niciodată încă în biserică și vreau să rog ca să ridici în picioare cine a fost vineri seara la studiu. Vreau să vă uitați în jur. Mulțumesc, frate. Uitați la ce vorbește cuvântul Dumnezeu în cartea prorocului Hagai. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi oare a venit vremea să locuiți în casă căpușite cu tavan, în casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește Domnul acum. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o sembrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele, care este sau care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Practic așa am început studiul în anul 2017 ca și biserică. Așa am început cartea lui Hagai. Sper să nu fie adevărat proverbul care ne spune că așa cum începem, așa are să dureze tot anul. Practic așa și în contextul în care ați văzut cu persoanele care au fost la studiu, am privit la oamenii care aveau priorități greșite în timpul prorocului Hagai. Oamenii care, așa cum am spus vineri la studiu, au interpretat foarte în folosul lor cuvântul lui Dumnezeu. Ei au adus ca și scuză faptul că niște proroci mincinoși de-a lor au calculat și au spus că de la dărâmarea templului până la zidirea lui nu au trecut încă 70 de ani. Și din cauza asta, din cauza că Dumnezeu a zis că trebuie să treacă 70 și încă nu a trecut, din ce cauza să zidim noi casa lui Dumnezeu? Deci cum spuneam, Dumnezeu nicăieri ne-a spus că trebuie să treacă 70 de ani de la dărâmare, ci trebuia ca să treacă 70 de ani de la ducerea în robie a poporului și trecuse. Dar noi știm că aceasta era o scuză. Și am văzut în cartea Neemia alte scuze pe care îi puteau să le aibă poporul. Și vine Dumnezeu și spune, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Uitați-vă că de fapt în calea voastră sau în felul vostru de a trăi, de a umbla, este problema. Și problema era din cauza casei lui Dumnezeu. Din cauza acelei părți a vieții lor spirituale, putem să spunem, pentru că nu era atât problema însă și în clădire, cât era problema în cele spirituale care erau de lăsate de popor. Și zice că le-ați lăsat pe acelea care țin de mine, de Dumnezeul vostru, și fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Și ce s-a legeat din faptul că fiecare aleargă pentru casa lui? Puteți să vă uitați încă o dată și să vedeți. Și la începutul bisericii, cu 7 ani în urmă, a fost convins, sau foarte convins, că boala antonienilor de a nu veni la biserică pe parcursul săptămânii este vindicabilă. Ultima perioadă însă m-am convins că nu doar că nu se vindecă, ci este și molipsitoare. Și vreau să înțelegeți, v-am mai spus lucrul ăsta, nu zic din cauza că eu nu aș putea să fac studiu cu o persoană, pot. Pot să fac studiu și acasă de unul singur. Nu e nici o problemă în asta. Nu vreau ca aș rezultat la ceea ce vă vorbesc astăzi, să înțelegeți că aș vrea ca următoarele 2-3 săptămâni vine să fie mai mulți la studiu. Și ceea ce vreau să vă zic și ceea ce vreau ca să înțelegeți este că vă spun în speranța că măcar unii aveți ochii deschiși și urechile deschise ca să înțelegeți mesajul pe care îl vorbește Dumnezeu prin prorocul Hagai. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Spuneam că între Hagai și Colosii, între aceste două cărți, este o legătură. Și practic între tot cuvântul lui Dumnezeu este o legătură, pentru că ne spune cuvântul că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos. Practic, scrisoarea pe care Pavel o scrie bisericii din Colosii s-a născut ca și rezultat a unor timpuri grele prin care trecea biserica. Era o perioadă în care învățătura curată a Evangheliei era atacată de mai multe erezii sau filosofii care, la prima vedere, nu era nimic care să te pună în gardă și să-ți pui semne de întrebare cu privire la ele. Astfel se vede Pavel constrâns să intervină, dar cum să intervină Pavel? Pentru că atunci când Pavel era liber, Pavel mergea și vizita bisericile. Acum Pavel este în temniță, cunoaștem lucrul ăsta. Și astfel, soluția pe care Pavel o găsește este ca să le scrie bisericilor scrisori. Eu nu cred că există cineva care ar putea să spună cu adevărat câte scrisori sau câte epistole în general a scris Apostolul Pavel. Eu cred că el a scris mult mai multe decât avem noi în Noul Testament. Însă privind la scrisurile pe care le avem în Noul Testament, putem observa că ele sunt de trei feluri. Sunt unele care sunt adresate unor persoane directe, cum este Timotei, cum este Tit, cum este Filimon. Avem altele care sunt adresate special anumitor biserici, dar avem și epistole care sunt generale sau care au fost scrise ca să fie citite de cât mai multe biserici. Cum credeți, Colosieni, din care categorii face parte? Cu siguranță că din prima cele adresate persoanei sau la o persoană nu face. Problema este între a doua și a treia. Este adresată doar bisericii din Colosie sau este pentru toate bisericile? De fapt, dacă ne uităm atent, a să vedeți că este adresată pentru mai multe biserici sau este o epistolă generală. La fel putem ca să observăm că temele, subiectele sunt practic aceleași și nu diferă de la o epistolă la alta. Din cauza asta, poate că dacă v-ați uitat în buletin, ați văzut că pasajele prin Coloseni sunt mai mari. Sau să trecem câte un capitol, chiar câte o duminică, din cauza că foarte multe lucruri se repetă din epistolele deja prin care noi am trecut și am zis că nu are rost ca să ne oprim foarte mult din nou la ele. Autorul este Pavel și trebuie să ne amintim, așa cum am zis, că Pavel era în temniță. La introducerea în Efeseni, când am început să studiem împreună, am zis că cartea Efeseni, Coloseni, Filimon și Filipeni sunt practic scrise și sunt trimise în aceeași perioadă, plus posibil și alte epistole, și a să vedeți cel puțin despre una, Pavel face referire chiar în această epistolă. Anul este cam anul 60-62 după Hristos. În special, epistola Efeseni și Coloseni sunt numite de cercetători epistolii gemene. Din ce cauză? Spuneam și atunci când am început să studiem Efeseni că 75 de versete din cele 155 din cartea Efeseni le regăsim aproximativ exact așa cum sunt Efeseni, le găsim scrise și în Coloseni. Deci aia nu de mult am trecut Efeseni și prin Coloseni trecem doar practic aducându-ne aminte acele învățături pe care Pavel le-a dat bisericii din Efes. Și am spus că patru persoane, sau poate mai multe, pornesc în aceeași perioadă de la Roma și merg în provincia romană Asia Mică sau Turcia de azi, cu mai multe scrisori pentru bisericile care, așa cum am spus, treceau printr-o perioadă mai grea, fiind atacate de erezii sau de învățături străine. Și să vedem în câteva minute care erau aceste învățături. Știm că Pavel era pus sub pază romană, dar era un fel de arest la domiciliu. Asta din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 28, vedem lucrul ăsta. Ceea ce îl făcea pe Pavel valabil sau să poată să întâlnească, să poată să fie vizitat, să aibă întâlniri cu anumite persoane. Printre cei care au venit ca să-l vadă pe Pavel, este și acest Epafras, la care Pavel face referire în această epistolă. Este clar că Epafras vine din biserica din Colose. Și mai clar este că informația pe care o aduce Epafras pentru Pavel legat de biserica din Colose au stat la baza a ceea ce Pavel le scrie. Uitați-vă în capitolul 4, versetul 12 și 13, spune: Epafra, care este dintre al voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Iisus Hristos, întotdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapol. Practic aici ni se dă deodată și contextul unde era Colosi. Era 18 km de la Laodicea și 18 cam km de la această cetate Ierapoli. Erau trei cetăți care erau ca și una întreagă. Era o întrecere între ele din punct de vedere economic, ceea ce îi făcea ca să meargă înainte și să prospere din punct de vedere material. Dar ceea ce este interesant în această afirmație pe care o face Pavel este că acest Epafras vine la Pavel, îi spune și îi vorbește despre ceea ce se întâmpla în biserica din Colose. Dar Pavel spune aici niște lucruri care ne face să înțelegem de fapt mai mult ce se întâmpla în biserica din Colose. Vedeți, când ne uităm la epistolele lui Pavel, este greu de pătruns deodată care este mesajul. Din ce cauză? Din cauza că practic noi ascultăm doar când ne-am imaginat așa că Pavel vorbește la telefon cu cineva, practic noi ascultăm și avem doar ceea ce vorbește cine? Pavel. Noi nu știm care este mesajul lui Epafras. Pavel nu ne vorbește ce i-a spus cu adevărat sau care a fost plângerea sau care a fost durerea lui Epafras. Pentru că este foarte interesant. Dacă la alte biserici Pavel le-a vizitat, dacă pe alte biserici Pavel chiar le-a întemeiat, când ești vorba despre biserica din Colose, Pavel niciodată nu a fost în Colose. Pavel nu a plantat biserica de acolo. Epafras, practic, face o călătorie foarte lungă. Și ca să faci această călătorie de la Colose până la Roma, ca să te întâlnești cu Pavel, este foarte clar că omul ăsta a văzut o necesitate, a văzut o problemă cu care se confrunta biserica și a văzut că singura soluție sau posibilitatea de a rezolva această problemă este să meargă la Roma, să întâlnească cu Pavel, într-un fel să-i ceară sfatul lui Pavel. În această perioadă, dacă calculăm, vârsta lui Pavel era cam de 62-63 de ani. Deci era o vârstă în care Pavel avea o experiență. Întrebarea care apare este: de unde îl știa acest Epafras pe Pavel? Și este foarte interesant ca să observăm unde este această legătură. Atunci când Pavel merge ca să predice în biserica din Efes, dacă vă aduceți aminte, el spune că pentru o perioadă de timp a predicat în sinagogă. Dar din cauza că s-au început neînțelegeri, Pavel și-a luat ucenicii sau i-a luat pe cei care îl susțineau pe Pavel din sinagogă și s-a mutat în școala unui așa numit tiran și acolo timp de 2 ani de zile a învățat pe cei care erau ucenici ai lui Pavel cuvântul lui Dumnezeu. Acum tradiția bisericii spune, în cuvântul Dumnezeu lucrul ăsta nu-l găsim, că Epafras este unul dintre oamenii care era din Efes și care a fost ucenicul lui Pavel în perioada aceea cât Pavel a învățat în sinagogă și apoi 2 ani în casa acelui om sau în școala acelui om. Astfel, Pavel îl cunoștea pe Epafras și Epafras, din cauza asta, tocmai aleargă la Pavel. Ca și cum Epafras, când vede problemele care se ridică și care încep să apară în biserica din Colose, aleargă la mentorul sau aleargă la profesorul care cu ani în urmă i-a prezentat Evanghelia, care cu ani în urmă în școala din Efes l-a învățat pentru a putea ca să-i ceară sfatul sau pentru a putea ca să vadă care este opinia, care este părerea pentru ca să poată ca să intervină și să rezolve această problemă sau acele probleme care pășteau această biserică. Poștașul care duce această epistolă nu este Epafras. Este foarte interesant lucrul ăsta, ci este Tihic. Iarăși, dacă chiar Biblia nu ne vorbește direct lucrul ăsta, unii susțin că, de fapt, Epafras a fost trimis cu epistola către la biserica din Laodicea și Tihic a fost intenționat trimis în Colose. Cu toate ce spune tot Pavel aici, în Coloseni 4:7-9, tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic. Deci Tihic care vine cu scrisoarea. Fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul, vi l-am trimis în adins sau special ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Dar același capitol, versetul 16, spune, după ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa, ca să fie citită și de biserica laodicienilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Deci, de ce spuneam că posibil că Pavel a trimis 5 sau mai multe scrisori de la Roma și spuneam la început că Coloseni sau epistola către Coloseni este din epistole generale pentru că Pavel vrea ca biserica din Laodicea să citească ce le scrie Colosenilor și Colosenii să citească ceea ce le-a scris Laodicenilor. Acum epistola către Coloseni noi o avem. Epistola către biserica din Laodicea, cu părere de rău, nu avem în Noul Testament pentru ca să putem ca să o studiem. Dar așa cum spuneam, este foarte interesantă această inversare pe care o face Pavel. Stai și mă gândeam, din ce cauză oare Pavel nu îl trimite pe Epafras cu epistola la Colosii, dar îl trimite pe Tihic? Și mă gândesc la ceea ce spunea la un moment dat Domnul Iisus. Vă aduceți aminte, cei mai mari dușmani a Domnului Iisus în perioada lucrării lui au fost compatrioții lui din cetatea Nazaret. De acolo din el au crescut, acolo unde el s-a educat, acolo unde el a fost înaintea lor până și-a început lucrarea. Și spunea Domnul Iisus că niciun proroc nu este bine primit unde? În patria lui. Și posibil că Pavel, mergând pe felul ăsta al nostru, a oamenilor de a gândi, tocmai inversează atunci când trimite oameni cu epistole și ca să lămurească situațiile, ca să nu meargă oameni din biserica de unde au venit. Astfel, Tihic, care nu era din Colose, vine din Colose, astfel Epafras, care nu era din Laodicea, este trimis unde? În Laodicea. Pentru că de multe ori spunem, Că atunci când vine cineva dintre noi și spune ceva, are el ceva la mijloc. Vrea el până la urmă să obțină ceva. Vrea el până la urmă totuși să iei partea cuiva sau partea altcuiva care e implicat în probleme. Atunci însă când vine o persoană din afară care nu-l cunoaște nici pe X, nici pe Y, care nu are niciun interes aici, doar a venit, doar aduce scrisoarea, clarifică și pleacă. Lucrul ăsta îl face mai credibil în fața noastră ca și oameni. Așa este sau nu? Așa este. Și trebuie să ne cunoaștem lucrul ăsta. Și așa cum am zis, hai să-l face pe Pavel ca să inverseze și tocmai să aleagă această tactică a lui de a merge și de a discuta sau de a rezolva, de a da un răspuns acelor probleme pe care le avea. Orașul Coloți am discutat deja, unii se afla, populația era o populație pestriță sau amestecată, și erau numiți frigieri. Erau alcătuiți din trei popoare mari, erau greci, care au venit acolo pe timpul lui Alexandru Macedon, erau romani, care erau acum prezenți pentru a reprezenta Imperiul Roman și pentru a reprezenta autoritatea Romei, și erau evrei, care erau acolo din cauza creșterii economice și comerțului foarte dezvoltat care se petrecea între aceste trei cetăți. Și concluzia este că acest amestec de grupuri etnice, greci, romani și iudei, fiecare cu religiile lor și fiecare cu teologiile sau cu învățăturile lor, au format în Colosie o societate, dacă ar fi să folosim termenul astăzi, am putea zice multiculturală. Și această societate multiculturală a făcut ca, până la urmă, puțin din filosofia greacă, puțin din felul de a se închina și a crede în zei a romanilor, și puțin din modul în care evreii se închinau și îl slujau pe Dumnezeu, se pună la un loc și se facă un amestec de religii în care era foarte greu ca să te orientezi. Și nu poți să înțelegi unde este iudaism, unde este păgânism și unde este știință greacă. Practic, ceea ce era acolo, dacă am putea să spunem, era ceea ce și astăzi este în foarte multe religii și chiar în multe denominațiuni sau în multe ramuri ale creștinismului. Eu stăteam zilele astea și ascultam oamenii din Moldova, din România, erau intervievați pe străzi și întrebau însemnătatea Crăciunului. Foarte puțini oameni au răspuns că Crăciunul este legat de nașterea Domnului Isus. De obicei, Crăciunul este legat de o mulțime de alte lucruri, care dacă te uiți la originea lor, n-au nimic cu nașterea Domnului Isus. Sunt împrumutate sau sunt luate din alte părți. De unde s-a ajuns asta astăzi, ca la Crăciun oamenii să vorbească despre lână roșie legată la mână, să vorbească despre alte lucruri. De unde s-a ajuns? Rădăcina este tocmai din pericolul pe care îl vede încă Epafras la început. Atunci când creștinismul se dezvolta și a început ca să împrumute, să ia în sânul lui și să îmbrățișeze o mulțime de idei păgâne, o mulțime de idei a învățăturilor care erau așa numiti gnostici în acea perioadă. Practic, prima erezie cu care s-au confruntat ei, sau s-a confruntat biserica din Colosie și nu numai, era superstițiile. Ei spuneau că Dumnezeu este în toate și totul este Dumnezeu. Vă cunoscută ideea? Este astăzi în lume. Milioane. Milioane de oameni astăzi în lume cred că Dumnezeu este în orice și orice este Dumnezeu. Și furnica care merge și dacă ai călcat-o, e Dumnezeu. Acum, credeți că asta este doar în anumiți oameni care îs rămași în urmă din punctul lor de vedere a gândirii? Este foarte interesant că foarte multe idei din perioada aceea, din așa numită învățături, animism sau, așa cum am zis, și superstiții, astăzi sunt infiltrate sau sunt practicate de așa numitul Partid al Verzilor sau ecologiștii. Foarte multe din ideile lor sunt regăsite astăzi în tezele pe care le au acești oameni. Protecția exagerată a animalelor și îmbrățișarea copacilor și punerea în jurul copacilor la garduri și când ai voie să te apropii de el mai aproape de alții decât 2 sau 3 sau 10 fiți. Toate lucrurile astea își au originea într-un fel sau altul acolo. Astrologia. Cei din Colos erau convinși că astrele sau stelele, felul și modul în care sunt ele plasate pe cer, ele determină foarte mult viața oamenilor. Este o învățătură care a venit din Orient, a venit din Babilon și noi am studiat și am văzut despre Imperiul Babilonian în Vechiul Testament. Întrebarea este, s-au păstrat până astăzi aceste convingeri sau nu? Iarăși de nou, statistica din România, care se declară 99% sau 97% ultima vreme creștini, spune în felul următor. 6 bărbați din 10 și 7 femei din 10 își citesc horoscopul în fiecare zi. Cine spune lucrul ăsta? Și haideți să o luăm și invers. Cine dintre voi nu știe în ce zodie s-a născut? O, sunt câțiva care nu știu. Mă bucur. Mă bucur că sunt câțiva. Eu de multe ori rămân șocat atunci când mă întâlnesc cu persoane pe care nu le cunosc. La anumite conferințe sau la anumite întâlniri, mă refer la creștini, chiar păstori, și facem cunoștință câți ani ai, când ți-i zodi naștere și când îi spun, o, ești într-o zodi cu fișorul meu, o, ești într-o zodi cu nu știu cine acolo. Astrologia. Amestecul dintre zeii romani și greci. Practic, cei din Colos au spus, ca să nu-i supărăm nici pe zeii romani și nici pe zeii greci, noi acceptăm și pe unii și pe alții. Astfel că nu era nici o problemă. Problema cea mai mare care era însă era că majoritatea dintre acești zei pe care aveau romanii și grecii, în învățătura lor, ei spuneau în felul următor. Noi putem, ca să îi îmbunăm pe zeii noștri, să-i facem ca să se bucure, să zâmbească, doar atunci când noi să abuzăm de mâncare, de băutură și de sexualitate. Din cauza asta, practic, fiecare zeu din Colosii era șeful sau era zeul unui păcat. Țara noastră creștină, de pe Ștefpul lui Ștefan cel Mare, cel mai mare creștin, divorțat de multe ori, sărbătorește sărbătoarea vinului. Și ceea ce, într-un fel, mi-a plăcut ultima perioadă, nu că îmi place sărbătoarea asta, dar cel puțin au început să-i spună pe nume. Au ascuns-o ei sub sărbătoarea strugului, apoi a vinului și acum eu zic direct, sărbătoarea lui Bacchus. Eu spus-o direct. De unde și-are originea? De aici. Cum au ajuns creștinii ca să sărbătoresc și să aibă astfel de sărbători? Este foarte simplu. O altă erezie erau religia misterilor sau a tainilor. Și era o influență care a venit din Orient. Și așa cum spuneau, de obicei ei erau numiți gnostici. Alt cuvânt, erau oameni iluminați. Ei spuneau că ei cunosc tainele lumii și ale esenței. Cu alte cuvinte, astăzi am putea să spunem că ei sunt oamenii de știință. Și nu știu dacă ați observat. Societatea în care noi astăzi trăim nu mai vor să asculte de ceea ce spune Dumnezeu. Este de ajuns ca un om care a stat câteva minute în halat alb și s-a uitat la microscop, să se scoale și să zică: eu am descoperit aia asta. Și toți oamenii ce să zică? Așa este. Practic, exact același lucru se întâmpla și atunci. Acești oameni luminați, așa zici, oameni de știință, vineau și spuneau tot felul de prostii legate de univers, legate de ceea ce se întâmplă în viața omului, legat de viitorul omului, de tot ceea ce ține de lumea care ne înconjoară. Și asta influența pe creștini. Dacă Pavel confruntă în începutul acestor influențe, este foarte interesant. Dacă dă Domnul și ajungem ca să studiem epistolele lui Ioan, însă și Evanghelia lui Ioan, am studiat-o și am observat că 99%, ca să nu zic 100, din problemele pe care le tratează Ioan, anume sunt aceste probleme. Din ce cauză? Din cauza că acești oameni de știință atacau persoana Domnului Iisus sau insuficiența lucrării pe care a făcut-o Domnul Iisus la cruce. Adăugau la învățătura Evangheliei anumite filosofii ale oamenilor ca și un fel de alternativă. Încerci cum zice Biblia, dar dacă nu se primește cum zice Biblia, și ți-am spus de multe lucruri ăsta, tu nu ești prost. Dumnezeu ți-a dat ce? Minte. Ți-a dat înțelepciune. Pune mintea în mișcare și găsește soluția. Cu alt cuvânt, ei vineau și spuneau, dacă mergi pe baza cuvântului Dumnezeu și înaintea ta îți stă un perete și nu poți să treci de el, nici o problemă. Noi, oamenii iluminați, noi, oamenii de știință, ați putea să le ziceți psihologi, puteți să spuneți cum vreți. Putem ce să facem? Să vă ajutăm ca să treceți de acest perete. Și pur și simplu vă arătăm unde este o altă ușă. Și de aici apare acea idee, după cum toate drumurile duc la Roma, așa toate căile omului duc la cine? La Dumnezeu. Numai că la unii e pe la zeii greci, la alții pe la Dumnezeii romii, la alții pe la Dumnezeu evreilor, la alții e pe la zeii Egiptului și așa mai departe. Când apare creștinismul în Colose, era de așteptat ca acea societate în care acești oameni au crescut. Pentru că observați, creștinii din biserica din Colose n-au venit undeva cu un avion și au aterizat în Colose, s-au dat jos și au format acolo biserica. Creștinii din Colose erau formați din oamenii care până a devenit creștini, asta au crezut, între asta au trăit, cu citirea goroscopului se sculau, cu uitatul la stele se sculau, cu mersul la templele păgânii și în a se destra și în a se destrăbăla cât mai mult ca să-i facă cât mai mari plăceri zeului, cu asta se ocupau, oamenii ăștia l-au primit pe Hristos în inimă. Și se pune problema și celelalte influențe. Ce faci cu ele? Poate sunteți unii dintre voi care l-ați primit pe Hristos și n-ați ieșit din păgânism, dar ați ieșit pur și simplu dintr-o altă ramură a creștinismului, să-ți presupunem de la ortodoxi. Au fost presiuni din partea celorlalte rude, celorlalte prieteni care ți-au avut până atunci sau nu. Siguranță că au fost. Închipuiți-vă care era presiunea asupra acestor oameni. Și ceea ce este de observat, așa cum am spus, este că acest Epafras care făcea lucrarea în această biserică, observă la un moment dat că această presiune și influența păgânismului în biserica din Colosie îl depășește. Nu poate ca și lider sau ca și învățător în acea biserică să facă față. Și lucrul ăsta îl face pe Epafras care ținea, înțelegem lucrul ăsta foarte clar, Pavel spune că se roagă necurmat pentru voi, vrea, vă dorește, vă iubește, vrea să vă slujească. Când ne uităm la lucrul ăsta, este foarte clar că acest Epafras caută soluții, cum ar putea, ca să-i ajute pe cei din biserica din Colosie, ca să nu cadă pradă atât de ușor și atât de repede, sau să nu cadă pradă deloc acestor învățături. Ce se întâmpla în Colosie, deci? Colosenii, sau unii, nu știm câți din biserica din Colosie, au căzut în această învățătură că nu poți să te mulțumești doar cu Hristos, ci este nevoie de ceva mai mult. Sau dacă ar fi să formulăm într-o singură frază, ideea acestei epistole cam sună în felul următor. Hristos plus nimic este egal totul. Hristos plus încă ceva este egal cu nimic. Asta este, într-un fel, ideea. Autosuficiența lui Hristos, sau că în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, este totul. Nu este loc de adăugat nimic. Pentru că dacă adaugi ceva la ceea ce a făcut Hristos, este egal cu nimic. Este ideea asta astăzi în mijlocul creștinilor sau nu? Eu vă dau un lucru foarte interesant. Foarte mulți creștini, atunci când discuți cu ei și îi întreg, cum credeți, sunteți mântuiți sau nu? Dacă vine Hristos la noapte, ajunge în cer sau nu? Majoritatea, acum nu mă refer la noi, pentru că nu știu, nu v-am chestionat, dar majoritatea din acei cu care discut, știți ce spun? Ei, frate, ora să vedem. A să vină ziua și atunci Dumnezeu are să pună pe o parte a cântarului faptele mele bune, pe cealaltă faptele mele rele, și dacă cele bune ați fi mai multe, mă duc în cer. Dacă cele mai multe ați fi rele, atunci la revedere cer. Spuneți-mă, rog, ideea asta este biblică sau nu? Nu este biblică. Știți de unde este ideea asta? Din filosofia egipteană. Egiptenii spuneau în felul următor, că zeii, înainte ca să te ia în sânul lor, au să pună pe un talger mintea ta și pe alt talger inima ta. Adică mintea, ceea ce ai știut, și inima, ceea ce ai făcut. Ideea asta ajunge în mijlocul creștinilor. Creștinii o îmbrățișează. Și întrebarea mea este în felul următor. Legat de ceea ce învățăm din Epistola către Coloseni, ne-a zis că Hristos spus ceva e nimic. Dacă pe un talcer Dumnezeu pune păcatele noastre și pe altul pune faptele noastre bune, se pune întrebarea, sângele lui, unde îl pune? Unde îl pune? Odată și cuvântul Dumnezeu ne spune că nu prin fapte suntem mântuiți, că faptele noastre mânjite sau faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui. Deci faptele noastre bune, dacă mergem pe ideea talgerului sau a cântarului, unde se duc? Acolo, în păcatele. De ce cauza spun lucrul ăsta? Pentru a înțelege că suntem influențați. Că am fost influențați și ca să fim influențați în mintea noastră și în felul nostru de gândire, de filosofii și de învățături greșite. Hristos este totul. Dacă mai adaugi nimic la Hristos, ai totul. Dacă adaugi ceva la ceea ce a făcut Hristos, nu ai nimic. După cum suntem obișnuiți, felul în care Pavel scrie epistolele La început avem cuvânt de introducere, practic versetele de astăzi și acum și în câteva minute trecem peste ele, pentru că sunt practic niște repetiții. Apoi avem rugăciunea pe care Pavel o are pentru ei. Apoi partea doctrinară. Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în creație sau în univers. Apoi Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în răscumpărare sau este totul în răscumpărare. Hristos este totul în biserică și apoi Hristos este totul în viața unui copil al lui Dumnezeu. Observați cum merge Pavel. Hristos este totul în univers. Hristos este totul în planul de răscumpărare al lui Dumnezeu. Hristos este totul în biserică și Hristos este totul în viața unui copil al lui Dumnezeu. Ca apoi să vină partea practică, capitolul 3 și 4, care are la bază ideea să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. O viață nouă în fiecare credincios. Viața nouă și credincioșii între ei. Viața nouă și relațiile în familie, între soț-soție. Viața nouă și relațiile la locul de muncă. Practic, din nou, așa cum spuneam, Pavel reia și nu aduce nimic nou, ci aceleași învățături, aceleași principii pe care le-am studiat și care le-am văzut în epistolele lui Pavel mai înainte. Deci versetul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei. Îl cunoaștem pe Pavel. Știm cum s-a manifestat voia lui Dumnezeu în viața lui și cum a ajuns el apostol. Despre Timotei am vorbit atunci când am făcut introducere în cealaltă carte și am spus că dacă ajungem la epistolele pastorale care Pavel le adresează lui Timotei, o să învățăm și o să vedem mai mult legat de acest om. Către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colosie, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Este interesantă această afirmație. Unii interpretează aici că Pavel deviază sau face diferență între acei din biserica din Colosie. Pe unii îi numește sfinți, pe alții îi numește frați credincioși în Hristos. Întrebarea mea este, care e diferența? Este o diferență între a numi creștinii sfinți sau a numi frați credincioși în Hristos? Poți să fii credincios în Hristos și nu fii sfânt. Nu. Dar poți să fii sfânt și nu fii credincios în Hristos. Tot nu. Din cauza asta, eu cred că aici Pavel, pur și simplu, cum de multe ori și noi, în vorbirea noastră, folosim mai multe cuvinte pentru a descrie cât mai frumos statutul acestor oameni. De ce el îi numește sfinți și numește frați credincioși în Hristos care sunt în Colosie? Și apoi acea expresie tradițională a lui Pavel, har și pace de la Dumnezeu. Practic această urare, har și pace, nu lipsește nici din una din epistolele lui Pavel. Romani 1 cu 7, 1 Corinteni 1 cu 3, 2 Corinteni 1 cu 2, Galateni 1 cu 3, Efeseni 1 cu 2, Filipeni 1 cu 2. În toate aceste epistole noi deja le-am studiat împreună. Și în toate aceste epistole am întâlnit această frază legat de har și pace. Și chiar spuneam și astăzi, dacă oamenii fac aici o filosofie foarte interesantă, ce cu harul și ce cu pacea? Practic, răspunsul, dacă vă aduceți aminte, am spus că este unul simplu. Deci, cauzi el zice har și pace. Ce să aduce aminte? Este foarte simplu. Har era salutul cu care se salutau cine? Romani. Ei între ei se salutau și spuneau unul altul har. Pacii se salutau cine? Shalom. Cine spuneau? Evrei. Și atunci când vine Pavel și stă înaintea la o adunare care era formată din păgâni sau dintre neamuri, dintre cetățeni romani care se salutau în loc de bună ziua Charis, tradus har. Și ceea ce stătea de partea cealaltă, evrei care salutau cu pace, el îi salută pe toți și le zice har și pace. Cu alte cuvinte, dacă am fi aici noi jumate americani și jumătate moldoveni, vine cineva și spune bună dimineața și good morning. Din ce cauza am zis bună dimineața și good morning? Dacă cineva ar auzi pe urmă mesajul că am zis dimineața, bună dimineața și good morning, eu vă să vă zic că ar interpreta fel de fel de interpretări. O face pe americanul și nu știu ce și nu știu cum. Dar în realitate e foarte simplu. La oamenii, sau printre oamenii care te adresezi, erau oameni care înțelegeau una și erau oameni care se înțelegeau alta. Și astfel avem acest salut. Deci așa cum am zis, dacă vrem să mergem mai departe și să descifrăm ce are în vedere cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Pavel vorbește har, atunci nu ne uităm la salut, dar ne uităm acolo unde cuvântul Dumnezeu descrie harul nespus de mare al lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. Și acolo este cu totul o altă greutate și un alt înțeles a acestui salut. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că și ne rugăm neîncetat pentru voi și este foarte clar din ce cauză să rugau ei neîncetat pentru ei. Vă aduceți aminte ce spune Pavel despre Epafras, că se roagă necurmat pentru voi. Și astfel, practic, Pavel și grupa lui misionar se unește la această nevoie pe care a dus-o Epafras și se roagă și ei pentru rezolvarea acestei probleme și pentru scăparea bisericii din Colosie, din invazia învățăturilor străini. Dar versetul 4 este foarte interesant. Este ceva caracteristic lui Pavel. În toate situațiile și în toate problemele care apare, dacă ați observat, tot timpul Pavel găsește și ceva pozitiv și ceva bun. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Din pricina nădejdei care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul sau adevărului Evangheliei. Pavel vine și zice că el a auzit ceva despre biserica din Colosie. Cum credeți? Este important ce se aude despre cineva sau nu important? Vă interesează ce se aude despre voi sau nu vă interesează? Nu zici că vă interesează, că știu că vă interesează. Mai ales dacă ceea ce se aude este drept. Dacă ceea ce se aude nu este drept, floare la urechi pentru mine. O perioadă de timp m-a afectat, acum nu mă afectează. Așa cum v-ați zis, e floare la urechi. Dar dacă ceea ce se aude e drept, trebuie să iei floarea de la urechi. Nu? Am mai spus și am asemănat pe Pavel ca și un medic cu experiență. Am zis că are ca vârsta de 62 de ani și are o vârstă și o experiență cam în jur de 30 de ani de lucrare, care studiază pacientul sau studiază în baza acelor simptome, semnii pe care le aduce Epafras cu privire la biserica din Colosie și aduce tratamentul. Nu știu dacă ați observat, dar în toate epistolele lui Pavel, Pavel scanează bisericile prin trei semne vitale. Dacă vă aduceți aminte, atunci când mergeți la medic, înainte ca să vii medicul să vă trimite să dați analize, să facă alte lucruri, ce face medicul? Ceea ce nu vă place. Și pe ultima auzit, că am fost la medic și nu m-am ocântărit și m-am măsurat și mi-a luat tensiunea. Dar astea semnele vitale, după care, de la început, poți să înțelegi dacă este bine sau nu este bine. Știți din ce cauză noi ne supărăm? Când ne ducem la medic și când ne cântărește și când ne măsoară și când ne iei tensiunea. Din cauza că astea sunt normale la noi. Dacă ați fi niște pitiți sau niște carliși, sau dacă ați fi niște persoane care cât nu v-ați stărui, n-ați putea să dați din greutate, sau cât nu v-ați stărui din cauza la o boală sau la alta, n-ați putea să luați în greutate, atunci ați aștepta ca cea mai frumoasă zi în care să vă duceți la medic și să facă. Să vă măsoare și să vă cântărească, să vă zic că ați crescut cu un centimetru sau că ați adăugat cu un kilogram sau că ați scăzut. De obicei noi nu, practic, să nu apreciem ceea ce avem. Din cauza asta ne deranjează. Semnele vitale după care Pavel își trage concluzia că n-are înaintea lui o biserică, sunt foarte simple. Și noi le cunoaștem. Credința, dragostea și nădejdea. La fiecare dintre epistole, dacă să vă uitați, avem versete în care Pavel vorbește despre aceste aspecte într-o biserică. Cu siguranță că vă aduceți aminte de 1 Corinteni 13 cu 13, unde spune, acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar uitați-vă aici. Și am auzit despre credința voastră. Primul semn a vieții unei biserici. Și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. A doilea semn și versetul următor. Și nădejdea care vă așteaptă. Al treilea semn. Efeseni, am studiat. 1, 15 la 18. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul, care este în voi și despre dragostea voastră, fiți atenți, versetul 18, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării. Biserica din Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 1 cu 3. Căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdei în Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă vreți, pot să continuu și celelalte epistole. În toate, Pavel evaluează aceste aspecte. Diagnozul unei biserici, dacă este sănătoasă sau dacă este bolnavă, printr-o radiografie rapidă, este rezultatul care îl capeți în urma acestor trei aspecte. Credința, dragostea și nădejdea. Acum, interesant, credința este legată de mântuirea noastră. Dragostea este legată de sfințirea noastră. Nădejdea este legată de ce? De așteptarea noastră. Credința are la bază trecutul. Adică jertfa pe care Hristos a făcut-o pentru noi. Și în care avem ce? Mântuire. De ce spuneam că mă doare atunci când unii oameni vin și spun că nu știu dacă sunt mântuiți sau nu. Pentru că cuvântul Dumnezeu vine și spune foarte clar. Prin credință ați fost mântuiți. Dragostea are la bază ce? Prezentul. Anume, dragostea față de El, ne spune cu Dumnezeu foarte clar, ne ține departe față de lume. Sau așa cum spuneam, de păcat. Dragostea arată sfințirea. Întrebarea care de multe ori mi-am pus-o este, din ce cauză Pavel spune că dragostea este cea mai mare? Cum credeți? Din ce cauză dragostea e cea mai mare? Fiți atenți! Mântuirea o avem prin credință în ce a făcut Hristos. Nădejdea că El va reveni și ne va lua la sine, o avem prin nădejdea că El are să țină promisiunea. Mântuirea El o a realizat-o în total. Nădejdea că El are să vină este dependentă total de El. Dar când merge vorba despre dragoste, care, așa cum am zis, descrie sfințirea sau care se demonstrează prin separarea de lume, de păcat, este în dreptul cui? Este în dreptul nostru. Dacă cu privire la mântuire eu nu pot să fac nimic și dacă cu privire la nădejde că El să revină, eu nu pot să fac nimic. Astea sunt lucruri stabilite din veșnicii de Dumnezeu. Atunci cu privire la dragostea pe care eu o am față de Dumnezeu. Și acest aminte că El spune că dragostea noastră față de El o demonstrăm atunci când avem dragoste unii față de alții. Lucrul ăsta este ceea ce Pavel vine și spune că este cel mai mare. Sau are cea mai mare importanță în viața noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu. Dar mai fi aici și o lămurire încă. Natura lui Dumnezeu este sfințenie. De unde El este ce? Dragoste. De ce aia? Cea mai mare este nădejdea. Este dragostea. Și nădejdea are la bază, așa cum am zis, viitorul. Adică toate lucrurile vestite și care încă nu s-au împlinit și așteptăm ca să se împlinească. Acum privind la această diagnoză pe care Pavel o face uitându-se la acești trei termeni sau semne vitale a vieții unei biserici. Haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi, cum stăm noi ca și biserică la aceste aspecte? Este nevoie de tratament? Cum stăm la capitolul credință? Credem că ceea ce a făcut Hristos este suficient sau mai trebuie ceva depus? Cum stăm la capitolul nădejde? Suntem gata, așa cum spune Ioan, să strigăm Maranata, vino Doamne, Iisuse? Dar la capitolul dragoste, la ceea ce El așteaptă ca prin El noi să facem, credința este în ceea ce a făcut Dumnezeu. Nădejdea este în ceea ce va face Dumnezeu. Dragostea este ceea ce las eu pe El să facă prin mine. Și asta este ceea ce Pavel vrea ca bisericile, ca creștinii să înțeleagă. Vreau să repet încă lucrul ăsta, cred că este simplu, dar este atât de important. Credința este ceea ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus la cruce. Nădejdea este ceea ce va face Dumnezeu atunci când va îl trimite ca să ia pe săi la sine. Dragostea însă este ceea ce El face în viața mea atunci când eu îl las. Sau ceea ce las eu pe Dumnezeu să facă prin mine. De ce Pavel spune, voi care vă lăudați cu credința, voi care visați și aveți nădejde, cum stați cu dragostea? Vă declarați oameni de credință, noi avem credință adevărată. Vă declarați oameni că abia așteptați ca Domnul să vină pe lor să vă ia. Foarte bine, așteptați, fraților. Dar cum stați cu dragostea, este întrebare. Pentru că și nădejdea și mântuirea depinde de ceea ce Domnul Iisus a făcut. Dar dragostea este ceea ce El așteaptă de la noi. Și ne-a vorbit, uitați-vă versetul 8, despre dragostea voastră în Domnul. Pavel uită de mântuire, Pavel uită de credință, Pavel uită într-un fel în versetele următoare de nădejdea lor. Și vine și le spune foarte clar, Epafras ne-a vorbit despre dragostea voastră pe care o aveți în Domnul. Soluția și tratamentul este cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6 spune, care a ajuns până la noi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, merge vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se spune versetul următor. Cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă? El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Este foarte interesant, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune felul și modul în care dragostea poate să fie măsurată. Dragostea se măsoară, spune el în 1 Corinteni 13, în răbdare, dragostea se măsoară în osteneală, dragostea se măsoară în facere de bine, dragostea se măsoară în încurajare, dragostea se măsoară în mângâiere, dragostea se măsoară în iertare și acolo mai multe lucruri vedem în ce se măsoară dragostea unui copil al lui Dumnezeu. O dragoste care este văzută că este lucrată sau este ca și o roadă a Duhului, așa cum vorbește el în versetul 8. Ca să tragem o linie și să încheiem, am putea să spunem că Pavel aici parcă ar spune următoarele lucruri. Noi știm că Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a realizat mântuirea la cruce. De aceea credem. Noi știm că El a promis că așa cum s-a înălțat, are să revină și că lucrul ăsta El are să-L înfăptuiască. De aceea avem nădejde. Dar vreau să vă întreb, fraților, spune Pavel, ce se întâmplă acum în viața voastră la capitolul dragostei? De aceea, privind această evaluare pe care o face Pavel la începutul acestei epistole, aș vrea ca să ne evaluăm și fiecare dintre noi în dreptul nostru. Ce spun aceste trei semne vitale despre mine? Ce spun aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, despre biserica noastră? În următoarele duminici, sper cu ajutorul Domnului, să vedem cum Pavel explică cum anume în Hristos avem totul și nu mai este de adăugat nimic. Să ne lăsăm provocați de a ne purta, așa cum spune el, într-un chip vrednic de Domnul. Pentru că chiar în acest capitol, în versetul 10, atunci când Pavel se roagă pentru cei din Corint, spune: și mă rog să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Atât de mult aș dori ca anume acest lucru și anume această veste să fie adevărul care să fie valabil în dreptul fiecare dintre noi care suntem azi aici. Să ne margă vestea că ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.